Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, συνάδελφοι μουσικοί, αλλά και όσοι δεν είστε συνάδελφοι μουσικοί και τυχαίνει να ακούτε τούτη εδώ την εκπομπή, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα εβδομάδα μέσα έτσι σε γιορτινό κλίμα στην εκπομπή των εργαζόμενων μουσικών, στην εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καθώς είμαστε για μια ακόμη εβδομάδα εδώ στο μετερίζι του Web Radio του Πάμε, στο πρώτο ταξικό ραδιόφωνο όλης της χώρας. Σε αυτή την εντρινετική προσπάθεια των εργαζομένων να βάλουν το δικό τους στίγμα στην επικαιρότητα, να βάλουν τη δικιά τους θέση στις εξελίξεις με έναν έτσι πιο άμεσο και τεχνολογικά σύγχρονο τρόπο. Για την επικαιρότητα των εργαζομένων, αιχμή του δόρατος είναι φυσικά η εξελίξη στο ασφαλιστικό, γιατί όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, κάθε εβδομάδα προκύπτει και κάτι νέο σε βάρος των εργαζόμενων μουσικών. Την περασμένη εβδομάδα ήταν το ζήτημα των εργαζομένων στη λυρική σκηνή, τους οποίους τους πάνε για τα 67 χρόνια. Αυτή την εβδομάδα είναι το νέο μισθολόγιο της κυβέρνησης, που ακουμπά βεβαίως και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και διάφορα άλλα μέτρα που περνάνε σαν ψηλά γράμματα από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που όμως εδώ έχουμε τη φροντίδα να τα αποκαλύπτουμε σε κάθε εκπομπή και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και οι εργάτες και εργαζόμενοι, οι επιτροπές, οι αγωνιστές που ανήκουν στη δύναμή του, συμμετείχαν μαχητικά και ταξικά στις συγκεντρώσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Να θυμίσουμε ότι για την ιστορία έτσι, ότι στην Ομόνια η συγκέντρωση των ταξικών δυνάμεων ήταν στις 6 ώρα το απόγευμα, καθώς, όπως τονίζει το σωματείο μας σε νέα ανακοίνωσή του για την πορεία, το νέο μισθολόγιο προχωρά σε μειώσεις με έμεσο τρόπο, όπως είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις των ασφαλιστικών κρατήσεων των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Συγχρόνως συνδέει το μισθό με την αποδοτικότητα με στόχο, τη χειραγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το άνοιγμα της αξιολόγησης και των απολύσεων. Όπως τονίζει το Διοικητικό μας Συμβούλιο, οι συνάδελφοι που εργάζονται στο δημόσιο τομέα δεν είναι προνομιούχοι εργαζόμενοι, όπως προσπαθεί η κυβερνητική προπαγάνδα να μας πείσει. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν χάσει μέσα στα χρόνια της κρίσης τουλάχιστον 6 μισθούς. Και ακόμα, στο κάλεσμα αναφέρεται πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ φέρνει στη Βουλή για ψήφιση μέσα σε 2 μέρες με μορφή του κατεπήγοντος το νέο μισθολόγιο του δημοσίου. Λίγες μόνο μέρες έχουν περάσει από την εγκύκλιο που εφαρμόζει το τρίτο μνημόνιο και στέλνει όσες κατηγορίες καλλιτεχνών είχαν απομείνει στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα, όπως είναι οι χορευτές, η μουσική των εμπνευστών, οι ηθοποιοί και οι ηθοποιοί του μελοδράματος, να συνταξιοδοτούνται στα 67 τους χρόνια. Για όλες αυτές τις εξελίξεις θα συνδεθούμε σε λίγο με τον συνάδελφο Φώτη Αθανασίου να μας κάνει μια αναλυτική περιγραφή τόσο για τα τεχνικά ζητήματα των εξελίξεων σε βάρος των εργαζόμενων μουσικών, όσο και για τις πρωτοβουλίες που παίρνει το κλαδικό μας συνδικάτο, το Σωματείο των Πανελλήνιων Μουσικών Σύλλογων, στην κατεύθυνση αντιπαλέματος αυτής της πολιτικής. Στην άλλη άκρη λοιπόν έχουμε τον Φώτη Αθανασίου της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας εξηγήσει αναλυτικά τις εξελίξεις και πώς έχουν αυτές. Και είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως προαναγγείλαμε, ο Φώτης Αθανασίου. Ο συνάδελφος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου της Αθήνας, σαξοφωνίστα στο όργανο και άρα αγγίζει την πλευρά που αναφέραμε προηγουμένως και με βάση την ανακοίνωση του σωματείου, που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι τώρα, Φώτη, έτσι δεν είναι, να συνταξιοδοτηθείτε στα 67 χρόνια.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να αρχίσουμε με κάποιο πρώτο σχόλιο σου για τις τεχνικές λεπτομέρειες των εξελίξεων. Δηλαδή, εσείς καλείστε να βγείτε από τα βαρέα και ανθυγιεινά.
Στην ουσία, με τον προηγούμενο νόμο που είχε περάσει, είχαμε διαχωριστεί στις εργαζόμενοι, ενώ ο νόμος ο προηγούμενος μας έδινε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούμε στα 50 χρόνια ηλικίας. Το αλλάξανε αυτό το όριο, το πήγανε στα 52, διαχωρίζοντάς μας σε παλιούς και νέους εργαζόμενους. Οι νέοι εργαζόμενοι πια βγαίνανε στα 62 και τώρα μας πάνε όλους στα 67. Στα 67 με το καινούριο νομοσχέδιο αυτό που κατατίθεται από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα βάσει των διατάξεων που ισχύουν στο ΙΚΑ να βγαίνουμε στα 52, τώρα αυτά καταστρατηγούνται με το νέο νομοσχέδιο, με το νέο ασφαλιστικό που κατατίθεται από την κυβέρνηση και φυσικά μας βγάζει στα 67.
Μάλιστα.
Αυτό μέχρι στιγμής ό,τι ισχύει.
Ακόμη μια πλευρά, Φώτη, θα ήθελα να σχολιάσεις τι ρόλο θα παίξει για τη ζωή των μουσικών εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, στις δομές, άρα οδεία, άρα φιλαρμονικές, άρα και τα λοιπά και τα λοιπά, το νέο μισθολόγιο που κατατίθεται και είναι σαν εγκύκλειος, ας πούμε, του τρίτου μνημονίου, σαν μια εφαρμοστική διάταξη.
Ουσιαστικά το νέο μισθολόγιο, εγώ δεν θα το έλεγα μισθολόγιο, θα το έλεγα νέο φτωχολόγιο. Ήδη οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε στις δομές των Δήμων και στα οδεία και στο δημόσιο γενικότερα, έχουμε υποστεί μειώσεις στους μισθούς μας, γύρω στους 6 μισθούς έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Με το νέο μισθολόγιο έχουμε ακόμη περισσότερες μειώσεις. Από την άλλη, ένα πάγιο αίτημα που εμείς είχαμε κατακτήσει την προηγούμενη περίοδο στο Υπουργείο Εσωτερικών που μας κατέταζε σαν ΤΑΦΕΕ πια, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που η μουσική δεν αναγνωρίζει, καταρχήν εδώ βάζω και ένα ζήτημα γενικότερο, ότι είμαστε όλοι μουσικοί χωρίς αναγνώριση στα πτυχία μας, και αυτό δυσκολεύει ακόμη πιο πολύ τα πράγματα και στο δημόσιο, γιατί είμαστε ο μόνος κλάδος που κατατασσόμαστε με υψηλή εδίκευση σε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Πολύ ωραία.
Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό, το οποίο εμείς το προηγούμενο διάστημα κάναμε σαν κλάδος την κινητοποίηση. Το Μάιο μάλιστα του 2015 κάναμε την κινητοποίηση και πετύχαμε να κατατασσόμαστε, μάλλον να μας κατατάξουν στην κατηγορία ΤΑΦΕΕ. Τώρα η κυβέρνηση με το καινούριο νομοσχέδιο, το φτωχολόγιο που είπα προηγούμενα, ουσιαστικά με τη διάταξη αυτή που βάζει όπως τη βάζει, αναιρεί το νόμο που έχει περάσει το Μάιο και σύν της άλλης προσθέτει και στο άρθρο 22 παράγραφο 1 έτσι μια διάταξη που λέει έχει τη δυνατότητα ο κάθε υπουργός εσωτερικών και ο οικονομικών ουσιαστικά να βγάζει πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να ορίζει αυτός το μισθό. Έτσι αυτό μιλάμε ότι είναι σε μια πιο αντιδραστική κατεύθυνση όσον αφορά και μάλιστα αναφέρεται ειδικά στα ορχιστρικά μουσικά σύνολα των Δήμων που έχει σαν αποτέλεσμα τι θα συμβεί αυτό, τι βλέπουμε εμείς να γίνεται στο μέλλον, ότι κάποιοι δήμοι οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα, δεν θα τους βγαίνουν οι προϋπολογισμοί βάσει της εποπτείας που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καλούν τον Υπουργό να πάρει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και σε αυτούς τους δήμους οι μισθοί των μουσικών να πέφτουν στα τάρταρα. Δηλαδή με 3 και με 4 κατοστάρικα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, είτε δουλεύουν στα οδεία είτε δουλεύουν σε ορχιστρικά μουσικά σύνολα.
Και ήδη, Φώτη, αν θυμάσαι πέρσι με την παλιά Νερίτ, γνωρίσαμε το φαινόμενο, ο μουσικός όχι απλά να μην πληρώνεται για τις πρόβες, καταρχάς ξυλώθηκε όλο το μουσικό σχήμα με την κατάργηση της ΕΡΤ,
έτσι,
και η ορχήστρα της Νερίτ, αν θυμάμαι καλά, δούλευε με έναν κορμό κάποιων πολύ πολύ λίγων μουσικών, μιλάμε για τα συγκεκριμένα έργα, τα συμφωνικά, δεν μιλάμε τώρα εδώ πέρα για ένα μπουζούκι και μια κιθάρα και τα λοιπά, που με 3 όργανα μια χαρά δουλειά γίνεται και τα λοιπά. Όμως και πάλι, αν θέλουμε να λέμε, η ελληνική μουσική δεν παρουσιάζεται έτσι. Όμως και η συμφωνική ορχήστρα, η παλιά της Νερίτα, αν θυμάμαι, ήταν κάποιοι πολύ λίγοι μουσικοί και οι άλλοι πληρώνονταν με το κομμάτι, δηλαδή με τη συναυλία, ούτε οι πρόβες και ούτε την ασφάλιση, νομίζω.
Ούτε ασφάλιση είχαν, ούτε πρόβες, και όχι μόνο αυτό. Σε περιπτώσεις που είχαν και έχουμε τέτοια περιστατικά, δύο συναυλιών, που ενώ γίνανε οι πρόβες, αλλά επειδή η ορχήστρα όταν πήγε να παίξει έβρεχε, οι μουσικοί δεν πληρωθήκανε ούτε την συναυλία, η οποία δεν έγινε, παρότι είχαν κάνει πρόβες, παρότι είχαν κάνει τα έργα όλων, είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχαν υποχρεώναν, θα το λέγα έτσι, μην παρεξηγηθεί κιόλας ο όρος, λέγανε μέσω πλην σαφώς τους μουσικούς, αν μπορούν να βγάλουν και αυτοί δουλειές για να δουλέψει το σύνολο αυτό.
Μάλιστα. Και Φώτη, απέναντι σε όλα αυτά, ποια πρέπει να είναι η προοπτική των εργαζόμενων και η απάντησή τους? Διότι εδώ πολλές δυνάμεις, και συνδικαλιστικές και πολιτικές, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτή η κατάσταση έχει μια αιωνιότητα, απλώς λίγο διαχειρίζεται και δεν αλλάζει συνολικά, τίποτα δεν γίνεται. Όμως εμείς ξέρουμε ότι γίνεται, δηλαδή η ζωή χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει, άρα γίνεται κάτι. Το αν αυτό είναι προς το χειρότερο είναι το επόμενο ζήτημά μας. Και ποιος είναι η αντίδραση, δηλαδή, του σωματείου μας απέναντι σε αυτά?
Το σωματείο μας απέναντι σε όλα αυτά είναι να δράσει ταξικά ενωτικά, όλοι οι εργαζόμενοι πια να καταλάβουν τέρμα ότι πια δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη αναμονή, να συσπηρωθούν στα σωματεία, στα κατατόπους επιχειρησιακά ή στο κλαδικό σωματείο μας που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος, και μέσα από εκεί με μια αγωνιστική ταξική κατεύθυνση, με τους αγώνες παράλληλα με το εργατικό κίνημα, γιατί υπάρχει και η άποψη στους μουσικούς ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει από τους εργαζόμενους, ότι είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, δουλεύουμε σε ένα χώρο που παράγουμε ένα προϊόν που αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια, έτσι παγκοσμίως, είναι το τρίτο σε οικονομικά μεγέθη προϊόν που παράγεται. Δηλαδή γι' αυτό και βλέπουμε και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να προσανατολίζονται κεφάλαια και να φτιάχνονται τεράστιοι χώροι που θα καλύψουν τα μουσικά δρόμενα και τον πολιτισμό στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι πίσω εκεί επιχειρηματικοί μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν συμφέρον και τα δημιουργούν αυτά, γιατί πάντα πολιτισμός θα υπάρχει, αλλά θα θέλουν τους εργαζόμενους μέσα σε συνθήκες γαλέρας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σαν εργαζόμενοι πρέπει να συμμετάσχουμε δυναμικά στα σωματεία, να συμμετάσχουμε στις κινητοποιήσεις μαζί με τα ταξικά σωματεία των άλλων εργαζομένων και να διεκδικήσουμε όχι μόνο αυτά που έχουμε χάσει, να διεκδικήσουμε ειδικά εμείς που δουλεύουμε στα δημόσιο τομέα, οι μισθοί μας να ξαναεπανέλθουν στα επίπεδα του 2009, να ουσιαστικά παράλληλα και με το ασφαλιστικό που ανοίγεται τώρα, να διεκδικήσουμε τα όρια ηλικίας να μείνουν τα ήδη υπάρχοντα όρια, και μέσα από αυτούς τους αγώνες να πετύχουμε όχι μόνο να αναχαιτήσουμε αυτή την κατάσταση που έρχεται, αλλά να κερδίσουμε και στο μέλλον κάποια μέχρι τη στιγμή που σαν εργαζόμενοι θα βάλουμε τις δικές μας θέσεις και τη δικιά μας εξουσία. Αυτό είναι για μένα το κυρίαρχο που πρέπει αυτή τη στιγμή και όλοι οι εργαζόμενοι να το καταλάβουμε, ότι παλεύοντας για ένα οικονομικό αίτημα μέσα στα πλαίσια του οικονομικού συστήματος που λέγεται καπιταλισμός, δεν υπάρχει προοπτική αν ο εργαζόμενος δεν βάζει παράλληλα αυτό το οικονομικό αίτημα, δεν το δένει με το στρατηγικό του στόχο που πρέπει να έχουν τα σωματεία και όλοι οι εργαζόμενοι, ουσιαστικά το να ανατρέψουν τον καπιταλισμό και να φέρουν την εργατική εξουσία και τον εργατικό έλεγχο και την κοινωνικοποίηση των μέσων μαζικής παραγωγής σε όλο το επίπεδο της κοινωνικής ζωής.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια άποψή μου.
Μάλιστα. Εντάξει Φώτη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Να είσαι καλά, και σίγουρα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή θα τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά Τάσο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
Να είσαι καλά, γεια σου.
Γεια.
Αυτός ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο καταιγιστικός Φώτης Αθανασίου, ο συνάδελφος από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηνών. σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τελευταίο, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Και θα μιλήσουμε στο επόμενο μέρος, αυτό το μέρος δηλαδή, με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, για τις πρωτοβολίες που έχει πάρει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σε συναντρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που έχει πάρει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος απέναντι στην βάρβαρη και ταξική πολιτική που έρχεται αυτή τη φορά με αριστερό πρόσημο να περάσει, και καθώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ είναι αποφασισμένη να περάσει και το νέο μισθολόγιο φτωχολόγιο, όπως είπε και πριν ο αγαπητός συνάδελφος Φώτης Αθανασίου, αλλά και τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όπως προαναφέραμε έχουν και μια αρνητική εξέλιξη κάθε εβδομάδα για μας τους εργαζόμενους μουσικούς. Να πούμε ότι στα χρόνια της κρίσης έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να πιστούν οι εργαζόμενοι μουσικοί στον ιδιωτικό τομέα ότι σχεδόν δεν έχουμε δουλειά και πέφτουν οι δουλειές, επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι εργαζόμενοι σαν μουσικοί πλέον είναι πάρα πολλοί, είναι υπερτροφικό, ο δημόσιος τομέας είναι υπερτροφικός και δεν γίνεται έτσι. Οπότε η σπατάλη όλου του δημόσιου χρήματος πάει στα προνόμια Αυτό είναι το συναδέλφο μας ουσιαστικά. Και εμείς δεν έχουμε δουλειά, πέφτουν οι δουλειές, επειδή όλο το χρήμα ξοδεύεται εκεί. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια, ξεχάσαν όμως να μας πούν τη λεπτομέρεια πως ο δημόσιος υπάλληλος, είτε μουσικός ήτανε, είτε μη μουσικός, γενικότερα εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, καταρχάς έπαιρνε υψηλό μισθό όχι σαν πρωτοδιόριστος, κατά δεύτερον μέσα σε αυτή τη διάρκεια της κρίσης που του κόψανε 6 μισθούς, η δουλειά μας έπεσε κατακόρυφα, γιατί η κατανάλωση στα μικρά μαγαζιά έπεσε επίσης κατακόρυφα. Ξέχασαν επίσης να μας πούνε, όχι σε ό,τι αφορά εμάς, αλλά ότι αυτοί οι μισθοί, οι 6 μισθοί οι λεγόμενοι που κόπηκαν, πήγαιναν σε δάνεια στις τράπεζες, άρα με έναν τρόπο γύριζαν και πάλι στη μεγάλη εργοδοσία, γύριζαν και πάλι σε μπούκωμα χρήματος και έφεραν και την κρίση, διότι να μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο, για να επιτευχθούν κάποιοι μεγάλοι στόχοι, μπορεί να γνώρισαν μια αύξηση στον κύκλο εργασιών, όμως κάθε χρόνο τα δικαιώματα με τα οποία εισέρχονταν στη νέα σεζόν ήταν και λιγότερα. Δηλαδή κάθε χρόνο η μουσική, λέγαμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Και όταν υπήρχε ένα κέρδος, ένα οτιδήποτε, έγινε με βάση και ως αποτέλεσμα τους αγώνες που είχαν προηγηθεί. Άρα λοιπόν η προσπάθεια να περάσει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός και ενδοκλαδικά και στον κλάδο μας, δηλαδή, δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει ακόμα να σκεφτούμε ότι εδώ και χρόνια στα ιδιωτικά οδεία επιβλήθηκε ένα ανταχάου εργασιακών σχέσεων με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων να αυξάνονται και την επιβάρυνση να την επομίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι σε αυτά, οι εργαζόμενοι καθηγητές, αλλά και τα λαϊκά στρώματα που πήγαιναν ως πελάτες σε αυτά τα οδεία. Συγχρόνως, για να δείτε ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν πρέπει να περάσει, οι δημοτικές δομές, δηλαδή τα δημοτικά οδεία, δηλαδή ό,τι είχε να κάνει με παράλληλη στήριξη και μουσική διαπαιδαγώγηση στο δημόσιο τομέα και παρεχόταν από αυτόν, υποβαθμίζονταν ή έκλειναν ή υπό το βάρος του ότι δεν άντεχαν οι επιχειρήσεις, επομίζονταν νέα βάρη οι εργαζόμενοι μουσικής αυτές, καθώς και τα λαϊκά στρώματα που πήγαιναν ως πελάτες. Παράδειγμα, σε πάρα πολλά οδεία υπήρχαν αύξηση διδάκτρων, αν και δημοτικά, με βάση τις αποφάσεις των αντιλαϊκών δημοτικών αρχών που πρόσκειται στην πλειοψηφία τους σε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το σημείο θα συζητήσουμε, θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συζητήσουμε για τις παραπάνω εξελίξεις, καθώς και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση των εργαζομένων και τις πρωτοβουλίες του σωματείου μας, τον πρόεδρο Βασίλη Παρασκευόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη Παρασκευόπουλε. Και να σου πω ότι συζητήσαμε στο προηγούμενο μέρος με τον συνάδελφο Φώτη Αθανασίου, εργαζόμενο στη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων όπως και εσύ και μέλος του εκεί Διοικητικού Συμβουλίου, και μας ενημέρωσε ο συνάδελφος σχετικά με τις εξελίξεις και τις τεχνικές κυρίως λεπτομέρειες που φέρνει το νέο μισθολόγιο, φτωχολόγιο όπως το ονομάτισε. Και θα θέλαμε να μας ενημερώσεις και εσύ από τη μεριά σου αν έχουμε κάποιες περαιτέρω εξελίξεις, αλλά κυρίως για το ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του σωματείου απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
Ναι, είμαστε τώρα σε μία περίοδο, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, στις 30 Νοέμβρη, δηλαδή λίγες μέρες πριν, η κυβέρνηση έβγαλε μία εγκύκλιο για εφαρμογή του τρίτου μνημονίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, την οποία πετάει μία σειρά καλλιτεχνών, μουσικούς, πνευστών, ηθοποιούς, τους λυρικούς τραγουδιστές και λυρικού μελοδράματος και μια σειρά κατηγορίες που πετάει όλους τα 67 χρόνια. Δεν περάσανε 15 μέρες και το νέο μισθολόγιο ουσιαστικά αποτυπώνει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να πάρει πίσω ακόμα και νόμους που ίδια ψήφισε το προηγούμενο διάστημα πάνω σε δίκαια αιτήματα των μουσικών που είχαν σχέση με την κατάταξή τους για τους μουσικούς τους δήμους. Αυτά τώρα καταλαβαίνουν ότι περιγράφουν μια κατάσταση που πραγματικά είναι πολύ διαφορετική από αυτό που συνηθίζουμε.
Πάμε.
Δηλαδή πιο συγκεκριμένα παλιότερα για να περάσει ένας τέτοιος νόμος αντισφαλιστικός περνάγανε μία σειρά χρόνια ή για να περάσουν διατάξεις τέτοιες δεν έρχονταν σε ένα καταιγιστικό ρυθμό μέσα σε 10 ημέρα και 15 ημέρα και μήνες αλλά κρατάγανε τη θητεία μιας κυβέρνησης και το καθεξής. Τώρα αυτή είναι η περιγραφή της κοινής κατάστασης, μιας κατάστασης η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική. Και οι εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο δημιουργούν μια ανησυχία στους εργαζόμενους και οι εξελίξεις που αφορούν το ασφαλιστικό, γενικότερα το ασφαλιστικό και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ειδικά εμάς τους καλλιτέχνες, κάνουν μια κατάσταση πραγματικά πολύ δύσκολη. Τώρα, εμείς προσπαθήσαμε λίγο καταρχήν να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα και όχι να εκφράσουμε μια απογοήτευση στον χώρο. Δηλαδή κυρίως πήραμε μια σειρά πρωτοβουλίες οι οποίες αυτό θέλουν να σπάσουν, την απογοήτευση. Συγκεκριμένα κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας σειρά διοικητικών συμβουλίων, μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί αποφασίσαμε τα σωματεία που βρεθήκαμε να κάνουμε μια συνάντηση σήμερα που έγινε το μεσημέρι στα γραφεία του Σωματείου για να συζητήσουμε πώς κλιμακώνουμε την απάντησή μας σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Ένα κείμενο καταλήχθηκε, ένα κείμενο που θα το διανέμουμε στις συναυλίες που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα, θεατρικές παραστάσεις, κινητοποιήσεις, καλλιτεχνικές δράσεις που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα για την πλειοψηφία των συναδέλφων. Ένα κείμενο που στόχο μου να μαζέψουμε υπογραφές και να συσπηρώσουμε έναν κόσμο γύρω από τα αιτήματα διεκδίκησής του. Ένα κείμενο που θα ενημερώνει για την κατάσταση το σύνολο του λαού και των εργαζομένων. Αντίστοιχα είπαμε μια πρωτοβουλία αγωνιστικά κάλαντα 28-29 του μήνα να πάμε με τα όργανά μας σε ένα-δύο αρμόδια υπουργεία και να γράψουμε ένα πρωτότυπο στίχο που να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα αγωνιστικό, καταγγελτικό και από εκεί και πέρα να δούμε πώς από τη νέα χρονιά αυτές οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ενάντια στο νέο ασφαλιστικό που προτίθεται και να φέρει η κυβέρνηση. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που θα πέρασει βέβαια από πολλές γενικές συνελεύσεις σωματείων. Η δική μας γενική συνέλευση είναι στις 21 του μήνα. Εκεί τώρα στόχος μας είναι να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις, να δημιουργήσουμε μια επαγρύπνηση στους συναδέλφους, ένα κλίμα συμμετοχής σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουμε και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχει μείνει και κάτι άλλο να κάνουμε.
Ναι Βασίλη, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο την τελευταία σου φράση με αφορμή το ότι κυκλοφορεί έτσι ευρέως σήμερα στους εργαζόμενους ότι δεν γίνεται τίποτα. Όχι ότι φταίνουν οι εργαζόμενοι, οι περισσότερες όμως δυνάμεις αυτό τους πλασάρουν στην τελική. Αυτό εδώ το έτσι πως είναι η κατάσταση, λίγο διαχειρίζεται, λίγο μπορεί να καλυτερέψει, κυρίως θα χειροτερέψει, εμπεδωμένο δηλαδή είναι αυτό. Όμως μπορούμε εμείς να μπούμε να πατήσουμε μια τέτοια μπανανόφλουδα σαν εργαζόμενοι και να σταυρώσουμε τα χέρια να υπομείνουμε τι άλλο.
Νομίζω αυτό είναι και αυτό συναντάμε τώρα και στους χώρους εργασίας. Μια κατάσταση η οποία έχει γίνει και οξύτερη μετά τις εκλογές του Γενάρη και του Σεπτέμβρη. Όλο αυτό το πλαίσιο που βάζανε και άλλες δυνάμεις που εκφράζονται και στο σωματείο μας. Ένα πλαίσιο που έφτανε μόνο στο οικονομικό αίτημα και έβαλε σαν γενικό στόχο ικανοποίησης του οικονομικού αιτήματος την αλλαγή μιας κυβέρνησης. Σήμερα αυτό, όλη αυτή η κατεύθυνση γραμμή, συσπήρωση μέσω κίνημα, έχει πραγματικά απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή αυτός ο κόσμος σήμερα που την πίστεψε εκφράζεται ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν υπάρχει τελικά καμία λύση, ό,τι κάνω μόνος μου. Και δεν καταλαβαίνει και αυτός ο κόσμος που το λέει βέβαια μέσα στην απογοήτευσή του ότι θα γίνουν πολλά. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Πολλά θα γίνουν και θα γίνουν εις βάρος. Το θέμα είναι με ποιο, πώς αυτός με ποιο εργαλείο μπορεί να το αντιμετωπίσει. Με την προσωπική του, ατομική του στάση, μην τη λέμε σε καμία περίπτωση. Και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι συνάδελφοι. Από την άλλη πλευρά, το ότι σήμερα δεν μπορεί να έχουν αποτελέσματα την αντίδραση των σωματείων, αυτό δεν είναι άσχετο από το ότι σήμερα μόνο το 10%, όπως λένε και οι μελέτες, και σε 10 με 12% είναι γραμμένοι στα σωματεία, όχι οργανωμένοι στα σωματεία.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, δεν έχουμε δοκιμάσει τη δύναμή μας. Δεν έχουμε κάνει αυτά τα βήματα. Και εμείς λέμε το εξής, ότι εκεί συμφωνούμε όλοι πραγματικά, καταλαβαίνουμε ότι άμεσα δεν βλέπουμε κάποια λύση. Όμως για να δούμε πιο μετά, πραγματικά, από πιο δύσκολη θέση, εκεί που πραγματικά θα το χρειαζόμαστε, εκεί που πραγματικά θα είναι τείχος πίσω μας, αν και πολλοί συνάδελφοι σήμερα νιώθουν τον τείχο πίσω τους, εκεί για να γίνει αυτό χρειάζεται να εκφραστεί σήμερα ένας καλύτερος, μεγαλύτερος βαθμός οργάνωσης των συναδέλφων. Και αυτό είναι το σωματείο. Αυτό δηλαδή εμείς θέλουμε, με αυτό μετράμε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε, δηλαδή πόσο ένας κόσμος πήγε στη μάχη, πόσο εκφράστηκε μέσα από το σωματείο, πόσο έφερε το πρόβλημα, πόσο συμμετέχει στις δραστηριότητες του. Αυτό είναι το στοιχείο που σήμερα θα απαντήσει το τι μπορούμε να κάνουμε.
Μάλιστα. Αυτά, Βασίλη Παρασκευόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά. Ραντεβού λοιπόν σε όλες τις πρωτοβουλίες και στη γενική μας συνέλευση. Να γεμίσουμε με κόσμο το αμφιθέατρο εκείνη τη μέρα, τα γραφεία του συλλόγου μας. Να έρθουν και όσοι μουσικοί ακόμα δεν είναι μέλη, να παρακολουθήσουν και να γραφτούν, να μπούμε έτσι όλοι μαζί σε μια πορεία, να ανεβάσουμε την οργάνωση των εργαζομένων.
Ωραία, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Αυτός ήταν λοιπόν και ο πρόεδρος Βασίλης Παρασκευόπουλος, και μην ξεχνάμε ότι το ραντεβού το πρώτο είναι στην γενική μας συνέλευση στις 21 του μηνός, τη Δευτέρα, στις 2 η ώρα, στα γραφεία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και το επόμενο ραντεβού για μας θα είναι την Τρίτη, ενημερωμένη πλέον για όλες τις εξελίξεις και τις εξελίξεις από τη γενική μας συνέλευση. Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές, χρόνια πολλά, αγωνιστικό πνεύμα αισιοδοξίας και για τις γιορτές. Κανένας λαϊκός άνθρωπος να μην γιορτάσει μόνος του, και εμείς οι μουσικοί μπορούμε να φροντίσουμε με πολλούς τρόπους για να γίνει αυτό, να μην γιορτάσει δηλαδή κανείς λαϊκός άνθρωπος μόνος του. Αγωνιστικό φρόνημα, να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Σαν φωτιά μωρέ. Κι όταν ζαλίστω και ξεμυαλίστω, με ένα αχ να ξεμπερδέψω από τον κόσμο αυτό. Βάρα τα γερέ, βάρα τα γερέ, να πλατάξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. τι να προτοπείς. Όταν μπλεκείς με μαχαίρια πάντα θα κοπείς. Άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσικούδια. Ρίχτε τσιπούρο στα αστέρια να καεί βραδιά. Βάρα τα γερέ, να πλέταξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Ο πόνος μου μωρέ. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια.